Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και ποιος ζωντανή δεν γίνεται, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος είναι εδώ μαζί μας. Δημήτρη.
Αγαπητέ Νίκο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Πριν από λίγο καιρό είχε έρθει να μας πει τα καταπληκτικά πράγματα που οργανώνει το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια. Αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει και θα μας μιλήσει τόσο για το έργο του, να ακούσουμε κομμάτια, να μας φέρει αγαπημένα του έργα και όχι μόνο αγαπημένα του, γιατί όλα αγαπημένα μας είναι τα έργα που γράφουμε, έτσι δεν είναι, Δημήτρη μου? Απλώς όταν μας ζητάνε, πες μας κάτι βρε παιδί μου, δείξε μας κάτι που σου αρέσει, πάντοτε διαλέγουμε κάτι που μας εκπροσωπούν σε διάφορες περιόδους.
Το χειρότερο είναι να διαλέγουμε κάτι που νομίζουμε ότι θα αρέσει στους άλλους.
Δημήτρη, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για τον εαυτό σου. Με ποια έννοια? Έγινες μουσικός. Γιατί έγινες μουσικός? Γιατί δεν έγινες περιπτεράς? Γιατί δεν έγινες κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει? Αποφάσισες να γίνεις μουσικός. Τι μπορεί να συγκινεί έναν άνθρωπο για να πει ότι θα κάνω και θα γράφω μουσική και θα ζήσω από αυτό?
Πρόκειται για, να σας πω, είναι κάτι πολύ απλό. Είναι φυσική, καθαρά, η απάντηση. Απέναντι από το σπίτι μου ακριβώς, εκεί που γεννήθηκα, υπήρχε μια αγαπητή κυρία Αγγελική που είχε ένα πιάνο. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το πιάνο είχε ένα μαγνήτη μέσα. Λοιπόν, όταν πήγα και άρχισα να ψαχουλεύω στα πλήκτρα, εκεί τη στιγμή λειτουργήσε ο μαγνήτης. Τώρα, τι τραβούσε εμένα στο μαγνήτη, ο μαγνήτης εμένα? Ήξερα όμως ότι αυτοσχεδίαζα ώρες σε ηλικία 3 ετών περίπου. Λοιπόν, άρα είναι μια φυσική σχέση, την οποία την έχουμε μέσα μας. Αυτό το στοιχείο, θέλω να διευκρινίσω, δεν έχει κανένα στοιχείο έπαρσης. Δεν έχει να κάνει με την όποια ικανότητα, γιατί αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποδειχθεί. Η ικανότητα, το ταλέντο, το αν έχεις γράψει καλά έργα ή όχι, αλλά σημασία έχει η φυσική έλξη, ότι ήταν το απόλυτο στοιχείο το οποίο οδήγησε το ένα βήμα μετά το άλλο.
Μ' αρέσει αυτό που λες για το μαγνήτη, γιατί είναι μια δύναμη η οποία δεν είναι ορατή.
Δεν είναι, φυσική.
Είναι φυσική, αλλά δεν είναι ορατή. Είναι μετά τη φυσική.
Μετά τη φυσική.
Μετά τα φυσικά που λέει και ο Αριστοτέλης. Και σπουδάζεις πιάνο?
Σπουδάζω πιάνο καταρχήν, όχι ακορντεόν. Ξεκινάω με ένα πολύ αγαπημένο όργανο που στην αρχή ντρεπόμουν να πω ότι ξεκίνησα με ακορντεόν. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ένα υπέροχο όργανο. Στην ουσία είναι ο πρώτος συνθετητής, έτσι. Με όλα αυτά τα ηχοχρώματα, τα μπάσα, τα πλήκτρα, τα ρετζίστρα. Είναι ένας λαϊκός συνθετητής.
Ναι, και προσπάθεια απόδοσης του εκκλησιαστικού οργάνου.
Και του εκκλησιαστικού οργάνου και ένα όργανο με τέτοιο ρεπερτόριο που απλώθηκε μετά, έτσι. Και όταν ήρθε στα χέρια δημιουργών με τις άλλες μορφές του, μπαντονεών, νομίζω ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολύ μεγάλα έργα. Φυσικά μιλάω για τον Πιατσόλα και πολλούς άλλους. Πιστεύω ότι τον Μπαγιάν, ότι είναι πραγματικά το αληθινό ακορντεόν, έτσι, αυτό που διδάσκεται δηλαδή και στις ακαδημίες έξω. Περνάω λοιπόν από το ακορντεόν στο πιάνο σε θεωρητικά κάποιες απόπειρες για κάποιες σπουδές αλλού που ξεκίνησα, όπως η ιατρική που μπήκα και ξεκίνησα. Αλλά δεν ήθελα, από σεβασμό, έχοντας ένα πατέρα γιατρό, κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο ότι θέλω τη μουσική, ότι είναι ένα κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να είμαι αυτός μου. Και κάποιες σπουδές πολιτικές επιστήμες που τις τελείωσα στην νομική σχολή, γιατί πρέπει να έχουμε ένα πτυχίο που να το βάζουμε σε ένα κάδρο. Το κάδρο έμεινε.
Ορίστε, η σύμπτωση και εγώ τα ίδια.
Λοιπόν, και μετά συνέχισα τις σπουδές στην ΟΤΑΤ Σχολή Μουσικής στο Βερολίνο, μια πόλη πάρα πολύ δυναμική, πολύ πλούσια, και έτσι μπήκα στη μουσική σε βάση, ας πούμε, όσον αφορά τις σπουδές. Και ταυτόχρονα βέβαια δούλευα συνθετικά από μικρή ηλικία.
Από μικρή ηλικία, έτσι, δηλαδή είχες ανάγκη να εκφραστείς, να δημιουργήσεις. Είναι αυτό που λέει ο Στακόβιτς, ότι αν το πρωί ξυπνάς και δεν έχεις την ανάγκη να συνθέσεις, μη συνθέσεις.
Ναι, όχι, πάνε τα χέρια σου στο κομμάτι. Δηλαδή έρχεται το κομμάτι Γιατί έτσι λειτουργείς, έτσι είναι λίγο η αναπνοή μας, Νίκο.
Δημήτρη Μαραγκόπουλε, ήρθε στο τρίτο πρόγραμμα και κάθε φορά που σε βλέπω να έρχεσαι, βλέπω ότι αισθάνεσαι έτσι πολύ οικία, σαν να είναι ο χώρος.
Όντως οικία.
Γιατί είναι ο χώρος? Τι σου συνέβη, πώς βρέθηκες εδώ για πρώτη
Γιατί,
φορά?
Γιατί τελειώντας σπουδές μου από τη Γερμανία, είχα την καλή τύχη όταν γύρισα στην Ελλάδα να ξεκινάει το τρίτο πρόγραμμα, το οποίο γιορτάζει τώρα τα 70 του χρόνια με αυτή τη μορφή. Ξεκινώντας, το πούμε, στη μεταπολίτευση το 1974, που γίνεται μια τομή σε ένα προϋπάρχον τρίτο πρόγραμμα που, όπως είχα την ευκαιρία να πω, οφείλουμε να το σεβόμαστε, και το παλιό τρίτο, με την υπηρεσία του προσέφερε στην κλασική μουσική μόνο. Λοιπόν, γυρίζω σε ένα τρίτο πρόγραμμα που τον λαμβάνει ο Χατζηδάκης, που αποκτάει όλο αυτό το πλουραλιστικό, εκρηκτικό χαρακτήρα του, με εκπομπές μουσικής, λόγου, τέχνης. Βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον μιας μεγάλης δημιουργικότητας. Λειτουργώ σαν συνθέτης, σαν παραγωγός εκπομπών, και είναι μεγάλη ιστορία εμείς που κάνουμε παραγωγή. Και αν είμαστε μουσικοί, νομίζω ότι κάνουμε καλές παραγωγές. Βοηθάει αυτό πάρα πολύ. Έχω την τύχη να γράψω τραγούδια όπως Λιπούπολης, πολλά από αυτά που ήταν την εποχή εκείνη. Και έτσι βρίσκομαι σε ένα χώρο που κάθε φορά που τον βλέπω μου θυμίζει ένα πολύβουο ποτάμι, το οποίο ήταν γεμάτο ιδέες, ορμή και ενέργεια. Συνέχισα όμως με το τρίτο πρόγραμμα και μετά.
Μια στιγμή, θέλω να μας πεις λίγο γι' αυτό, αλλά πριν μας πεις, ας μπούμε μέσα να ακούμε μουσική σου.
Να ακούμε, βεβαίως. Γιατί βεβαίως.
Ο κόσμος περιμένει αυτή τη στιγμή.
Ας ακούσουμε λίγο μουσική.
Εντελβάις, τι είναι το Εντελβάις?
Το Εντελβάις είναι, όπως ξέρεις, ένα σπάνιο λουλούδι, το οποίο ζει, από ό,τι θυμάμαι, στην Ελβετία, στα βουνά πάνω. Και σκαρφαλώνει σε κάτι κρεμούς και τα καταφέρει μια χαρά εκεί πέρα.
Λοιπόν, και αυτό το έργο τι είναι?
Τίποτα, είναι ένα έργο το οποίο είναι μια μικρή σουίτα από τρία κομμάτια, στο οποίο όμως υπάρχει μέσα και λύρα, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, την πολιτική λύρα, και κάποια ηλεκτρονική ήχη. Παίζει ο Βασίλης Αγροκώστας εδώ.
Τι όμορφα. Ναι. Ακούσουμε το πρώτο και το τρίτο μέρος.
Ναι, ας ακούσουμε τρία.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Εντελβάης. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Mm. Να ακούσουμε και το τρίτο.
Να σε ακούσουμε και το τρίτο, ναι.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Εντελβάης, ο ίδιος ήταν στα πλήκτρα, ο Βασίλης Αγροκώστας.
Σε όλα τα υπόλοιπα.
Σε όλα τα υπόλοιπα και κιθάρα και πολιτική λύρα, τι μαγική αυτή η πολιτική λύρα.
Είναι ένα υπέροχο όργανο, πολύ δυνατό.
Δημήτρη, είσαι λοιπόν στο τρίτο πρόγραμμα, ζεις αυτή την εποχή την καταπληκτική.
Ναι, τη ζω 100% μέσα εδώ.
Που είναι ποτάμι όπως το περιέγραψες. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, θυμάμαι μερικές φορές που ερχόμουν και εγώ και ηχογραφούσα. Πότε για τον Γιώργο τον Γκρούπο, πότε για τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο. Και ήταν ένα τόσο ζωντανό πράγμα. Σκέφτομαι εσένα που το έζησε ολόκληρο αυτό το πράγμα.
Ανοιγοκλείναν πόρτες, Νίκο μου, και βγαίναν περίεργοι τύποι από τη μία πόρτα, μπαίναν στην άλλη, περπατούσαν στους διαδρόμους και κάποια στιγμή εμφανίζονταν και ο Χατζηδάκης. Πολύ απλός, έτσι. Οφείλω να πω ότι ήταν μια προσωπικότητα εξαιρετικά απλή, επικοινωνιακή και με τεράστια βοήθεια στους νέους ανθρώπους. Δεν τον ένοιαζε αν είσαι γνωστός, άγνωστος, αν ξεκίναγες ή αν ήσουν διάσημος. Γι' αυτό και ανοίξαν οι πόρτες σε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που αποδείχθηκε ότι ήταν σωστές επιλογές. Οι περισσότερες.
Σωστά. Και πόσοι μείνανε από αυτό το πράγμα.
Πολύ.
Περισσότεροι.
Πάρα πολύ.
Οι περισσότεροι.
Πάρα πολύ. Είχε ένστικτο.
Ναι. Οι εκπομπές που έκανες ως παραγωγός.
Ναι.
Για πες μας. Τι είναι αυτή η παραγωγή στο ραδιόφωνο, ναι, πώς την αισθάνεσαι?
Την αισθάνομαι ότι σαν κάτι που πρέπει να έχει ένα δημιουργικό χαρακτήρα και μια κυρίως ταυτότητα όσον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και μια ταυτότητα όσον αφορά τη ροή της. Δηλαδή, εγώ έκανα μεγάλες ενότητες, π.χ. ας πούμε στα τραγούδια, τα ερωτικά τραγούδια των Τροβαδούρων, π.χ. ας πούμε, έτσι, ή στη σκοτσέζικη μουσική. Mm. Παρακολουθώντας όμως και τη σκοτσέζικη ιστορία ή στη μουσική της Βραζιλίας, δηλαδή εξειδικευμένα ή στα φάντο, σε εξειδικευμένες εκπομπές είχαν πολλά στοιχεία από μουσικούς πολιτισμούς, πολλά στοιχεία τέτοια, και επίσης έκανα και κάποιες εκπομπές που είχαν ποιήση και μουσική. Δηλαδή έκανα εκπομπές σε οποίες υπήρχαν μικρές φασούλες από ποιήση, τις οποίες μου τις έδιναν φίλοι και μου δημιουργούσε την εικόνα μιας μουσικής την οποία την επέλεγα εγώ. Δηλαδή έλεγα αυτό στίχο τι μουσική μου φέρνει.
Αχ,
και
τι
το
έβαζα.
Ναι, ναι, ναι. Μουσική συνειρμή λέγονταν.
Ναι, και εδώ το θέμα.
Ναι.
Να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι.
Βέβαια.
Στο επόμενο κομμάτι έχουμε τη Σαμοθράκη.
Ναι. Αυτό είναι ένα έργο που το οποίο με έχει εμπνεύσει αυτό το εκπληκτικό νησί της Σαμοθράκης, που έχει μια τρομερή ενέργεια και όποιος δεν έχει πάει να πάει στη Σαμοθράκη αυτή. Ένα καταπράσινο βουνό, μην ξεχνάτε ότι έχει μια τεράστια ιστορία. Εκεί θεωρητικά συνελήφθη σε εισαγωγικά ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Φίλιππο και την Ολυμπιάδα στη διάρκεια των περίφημων Καβυρίων μυστηρίων, τα οποία συνδέονται με τα Ελευσίνια μυστήρια. Είναι ένα νησί που όλη την έμπνευση την πήρα όταν πετούσαμε τα αεροπλάνα από ψηλά από το νησί και είδα την τεράστια κορυφή από αυτό το βουνό που έχει, με σύννεφα γύρω-γύρω σε ένα δαχτυλίδι, και μου δημιούργησε μια καταπληκτική αίσθηση που την επιβεβαίωσα όταν πήγα και έμεινα εκεί πέρα κάποιες μέρες. Λοιπόν, είναι η Σαμοθράκη όπως είναι σήμερα, αλλά και ό,τι μου θύμιζε από το αρχαϊκό μυθικό παρελθόν της.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος, Σαμοθράκη.
Ακούμε λοιπόν από την ορχήστρα του Καζάν, μια εξαιρετική εκτέλεση που έχει γίνει, το έχει κάνει και η Καμεράτα. Ας ακούσουμε αυτή την εκτέλεση τώρα.
Σαμοθράκη, την είδαμε τη Σαμοθράκη, έτσι ναι. Να βγαίνει κορυφή μέσα από τα σύννεφα και ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος να περνάει από πάνω με το αεροπλάνο και να την περιγράφει μουσικά. Ήταν η ορχήστρα του Καζάνι.
Έτσι προφέρεται.
Καζάνι, ναι, όπως λέμε. Εμείς το Καζάνι στις Βόρειες Διαλέκτους.
Ναι.
Οριάν Εξπρές. Ταξιδιάρης, Δημήτρη Μαραγκόπουλε, σωστά.
Ναι. Ταξιδεύω με τη μουσική. Όταν δεν μπορώ να πάω για άλλους λόγους, ταξιδεύω. Έχουμε αυτή την πολυτέλεια εμείς, Νίκο.
Τι λοιπόν, είναι το Orient Express?
Orient Express έχει μια μακρινή έμπνευση από το Orient Express, το περίφημο της Αγκάθα Κρίστη, μακρινό. Το συνέλαβα όταν είχα πάει σε αυτό το περίφημο τρένο του Ρουφ, αν το ξέρεις, που κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Ναι. Εκεί νομίζω ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά αυτός ο χώρος. Το παλιό εγκαταλειμμένα βαγόνια με εκδηλώσεις θεατρικές, μουσικές μέσα που έχει η Τατιάνα Λίγαρη. Εκεί το πνεύστηκα, αισθάνθηκα ότι βρισκόμουν μέσα στο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστη. Είναι όμως με μια εξαιρετική εκτέλεση με την ορχήστρα του BBC του Μάντσεστερ με μαέστρο τον Οσέντα. Ας ακούσουμε ένα μέρος του.
Thank you.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος. Ήταν το Orient Express.
Ναι.
Ένα ταξιδιάρικο κομμάτι.
Ναι. Σε μια εξαιρετική εκτέλεση από το BBC Manchester. Ναι, με τον Οσέντα Μαέστρο.
Καταπληκτικό. Δημήτρη, έχεις δουλέψει πάρα πολύ σε πολλούς χώρους,
ναι,
σκληρά. Διευθυντής του Δημοτικού Οδείου Βόλου, διευθυντής της γέφυρες
στο
Μέγαρο Μουσικής και καθηγητής, ναι, τακτικός καθηγητής,
ναι,
στο Πανεπιστήμιο της Κέρκυρας, στο Ιόνιο, ναι, στη Μουσικολογία. Πώς αισθάνεσαι ως δάσκαλος?
Το αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή ελπίζω να... ότι παίρνω ενέργεια χωρά εμβολία και ελπίζω να δίνω ενέργεια και έδωσα πάρα πολλά στα παιδιά. Δηλαδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι εκπληκτική. Είχα τη μεγάλη τύχη να διδάξω και σε δημοτικό σχολείο. Σε διαβεβαιώνω ότι η διδασκαλία στην πρώτη με έκτη δημοτική είναι η βάση για να διδάξει το πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλη ιστορία, γιατί έχεις μπει στη λογική της μετάδοσης της ενέργειας της γνώσης, έτσι. Οπότε λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα του Πανεπιστημίου και ειδικά όταν μιλάει κανείς και για μεταπτυχιακές σπουδές ή σε διατριβές, εκεί μπορείς να μιλάς μια άλλη γλώσσα με φοιτητές που θέλουν και το βλέπουν σαν κάτι που είναι η ζωή τους, έτσι. Εκεί είσαι σε ένα άλλο επίπεδο που μου έχει δώσει πάρα πολλά.
Διδάσκεται η σύνθεση, Δημήτρη Μαραγκόπουλε?
Δεν διδάσκεται, αλλά πατάς κουμπιά απελευθέρωσης ενέργειας σε σπουδαστές. Και όταν απελευθερώνει μια ενέργεια, εκεί ακριβώς μπαίνεις και τους λες: πρόσεξε, αυτό που θέλεις να πεις έπρεπε να το πεις με λίγο διαφορετικό τρόπο για να βγει αυτό που ήθελες. Μικρά τέτοια βηματάκια που αρχίζουμε και τον βάζουμε σε ένα ποτάμι που τελικά βρίσκει τον εαυτό του. Εκεί είναι όλο το στοίχημα. Πώς μπορούμε να οδηγήσουμε τους φοιτητές και τους συνθέτες να βρουν αυτό που είναι. Όχι να τους αλλάξουμε και να τους κάνουμε να γράφουν τη μουσική που εμείς θέλουμε. Λέω το δεκάφθογκο, χωρίς να με υπερεξηγήσει κανείς.
Είναι 2 και 30 ήδη και εδώ να πούμε στους ακροατές ότι από την επόμενη εβδομάδα η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους θα είναι στις 5 το απόγευμα και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εμείς σήμερα έχουμε τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο ζωντανά εδώ στο στούντιο του Τρίτου και συζητάμε, ακούμε μουσικές του, αντάβγες από το μικρό φεγγάρι. Αντάβγες μες στη θάλασσα, άραγε. Αντάβγες του μυαλού.
Ναι, είναι αντάβγες στην εποχή μας. Τι είναι αυτό? Αυτό έχω πάρει κάποια θέματα του Χατζηδάκη, τα οποία αισθάνομαι ότι έρχονται σαν θράψματα από το παρελθόν. Δηλαδή είναι πώς ακούω τις μουσικές του μετά από πολλά χρόνια, αυτή τη μουσική που υποτίθεται ότι έχει αυτό το πιο συναισθηματικό, πολύ έντονο μελωδικό στοιχείο, αλλά βλέπεις μια εποχή τα φιλτράρει και στα φέρνει με πιο αφαιρετικό τρόπο στη γλώσσα σου. Είναι σχεδόν μια ατονική προσέγγιση ορισμένες φορές των μελωδιών αυτών. Είναι νομίζω ένα έργο που το αγαπώ πάρα πολύ, είναι από μια εκτέλεση με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και με τον Γιώργο Φιατζόγλου στην κιθάρα.
Ωραίοτατα.
Μπεκλιβάνογλου.
Δημήτρης Μαραγκόπουλος, λοιπόν, αντάφυγες από το μικρό φεγγάρι Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Thank you. Άρεσε Δημήτρη Μαραγκόπουλο που μου είπε ότι είναι ατονάλ. Πιο ατονάλ.
Ναι, έρχονται μετά σιγά 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 τα φέρνω. Έχει ατονικές αρμονίες.
Ναι, κάποια
έχει,
περάσματα έχει, αρκετά, τα οποία ναι. δίνουν.
Ναι.
Αυτό είναι και το μεγάλο αβαντάζ της πειραματικής αυτής εποχής
ναι.
που όσο και αν μας καταδυνάστευσε μας άφησε ένα κέρδος. Ότι δεν φοβόμαστε πια να κάνουμε τίποτα. Δεν φοβόμαστε να κάνουμε ένα κλάστερ. Κάτσε να δείξω στον κόσμο τι είναι το κλάστερ.
Ναι, ναι.
Σηκώνομαι λοιπόν, ανοίγω το πιάνο και κάνω ένα κλάστερ.
Ναι.
Κανένας δεν φοβάται λοιπόν να κάνει ένα κλάστερ σήμερα.
Δηλαδή πολλές νότες μαζί.
Ναι, όλες μαζί. Χραπ.
Οι μόνοι οι οποίοι θα σηκωνόντουσαν από το κάθισμα είναι οι παλιοί μας δάσκαλοι μερικές φορές. Εάν δεν ήταν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι πώς οδηγείς κάτι και πού το οδηγείς που αποκτάει μια σημασία.
Έτσι. Έτσι, όλα πια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με το στόχο που έχουν.
Ο σύγχρονος θεατής, αν ακούσει κάτι τέτοιο σε ένα κινηματογραφικό έργο μυστηρίου, θα το θεωρήσει πολύ φυσιολογικό.
Πολύ σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Πολύ σωστά. Η ανάσα της γης. Τι είναι η ανάσα της γης?
Είναι ένα έργο το οποίο το εμπνεύστηκα από έναν τελείως αγράμματο ηθαγενή του Αμαζονίου, τον Βίλνα, ο οποίος είχε συνειδητοποιήσει ότι ζει στο πνεύμα της γης, στον Αμαζόνιο, ο οποίος καθημερινά καταστρέφεται με χιλιάδες στρέμματα, εντάξει, και ο οποίος αποφάσισε να παλέψει εναντίον των μεγάλων ιδιοκτητών, οι οποίοι έκοβαν δέντρα, παρότι απαγορεύεται η λοτομία και τώρα, και θυσιάστηκε και τον σκότωσαν. Έτσι. Με ενέπνευσε, ο Βίλνα ήταν, και το ονόμασε «Η ανάσα της γης». Αυτό το έργο είναι αφιερωμένο στη μνήμη αυτού του ανθρώπου, που μπορούσε να καταλάβει, όντας τελείως αγράμματος, ότι προστατεύει κάτι τρομερά σπουδαίο. Είναι σε μια εξαιρετική εκτέλεση από τη Φιλαρμονική της Μόσχας, λοιπόν, με έναν πολύ δυνατό Ρώσο μαέστρο, τον Σινιάσκι. Ας ακούσουμε ένα μέρος του.
Ένασε της γης, Δημήτρης Μαραγκόπουλος. ανάσα της γης. Δημήτρης Μαραγκόπουλος ήταν η φιλαρμονική της Μόσχας.
Ναι.
Τι πιανίσιμη ήταν αυτά, ναι, Παναγία μου.
Οι δυναμικές τους είναι εκπληκτικές και οι ανάσες τους.
Και ο όγκος του ήχου,
όγκος,
η δύναμη.
Ναι, ναι, ναι.
Μια κολόνα αισθάνεσαι, η οποία είναι από κάτω μέχρι πάνω ίδια.
Κάνουν κρεσέντο και λες πού θα φτάσουν, αφού είναι ήδη ψηλά.
Και φτάνουν.
Και έχουν πάντοτε ένα τεράστιο περιθώριο.
Ναι. Το επόμενο κομμάτι που θα είναι η έλαφος επί της πηγής,
ναι.
Αλλά πριν από αυτό θέλω να μας πεις λίγο για τη δουλειά σου στο Μέγαρο,
ναι.
Με τις γέφυρες. Είσαι πάρα πολλά χρόνια εκεί.
Ναι, ναι, είναι πολλά χρόνια. Οι γέφυρες έχουν δώσει το Μέγαρο από την πλευρά τους αυτό το άνοιγμα σε άλλα είδη μουσικής και κλασικής φυσικά. Έδωσαν μια μεγάλη βαρύτητα στη σύνδεση του Μεγάρου με νέους ανθρώπους, με εθνικές μουσικές, με μουσικούς πολιτισμούς και τις μουσικές με άλλες τέχνες. Συνέβαλαν μαζί με άλλες προσπάθειες του Μεγάρου στο άνοιγμα, γιατί σημασία έχει το Μέγαρο να μην είναι ο απόλυτος χώρος αποκλειστικά για κλασική μουσική. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του, αλλά έπρεπε να εμπλουτιστεί με μια πιο πλουριαλιστική προσέγγιση της μουσικής, κάτι που έγινε από τα πρώτα χρόνια του Μεγάρου. Εγώ λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια με τις γέφυρες έχω συμβάλει όσο μπορώ.
Ίσως και εξ αρχής όμως, έτσι.
Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε σαν μουσικό αναλόγιο, mm-hmm. Από τη διεύση του Θάνου Μικρούτσικου. Μετά συνεχίστηκε με τη δουλειά που έκανα εγώ με τις γέφυρες, που συνεχίζουν μέχρι σήμερα, ελπίζω επιτυχώς. Έτσι.
Είσαι λοιπόν ένας ποντίφεξ κι εσύ που κατασκευάζεις γέφυρες.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γέφυρες και ειδικά στην εποχή μας νομίζω ότι...
Και μόνο σαν σύμβολο η έννοια είναι, της γέφυρας
ξανά,
είναι...
Ναι, στην αρχή μου είχε φανεί ότι ο τίτλος είναι λίγο κοινότυπος, αλλά έχει τόση αλήθεια και ανάγκη πλέον που νομίζω ότι τον ξανακαλύπτω συνέχεια.
Έχω ένα ερώτημα, Δημήτρη, έτσι έχουμε λίγο χρόνο γιατί
ναι.
Βλέπω το χρόνο μας και είμαστε, ναι, εντάξει.
Ναι.
Θα τα ακούσουμε και τα δύο τα κομμάτια
ήθελα,
αυτά,
ναι.
Από την Έλαφο. Πώς τελικά ακούμε τον ξένο πολιτισμό? Δηλαδή κάθε πολιτισμός μουσικός, πέρα από αυτό που ακούς σαν ήχο, αλλά με τον ίδιο τρόπο ακούμε και τον αέρα και το ποτάμι και την πηγή, πέρα από αυτό υπάρχουν κάποιοι κωδικοί,
ναι.
Οι οποίοι δεν αποκωδικοποιούνται.
Ακριβώς.
Για όλους, αν δεν έχεις μπει μέσα σε αυτόν τον πολιτισμό.
Ναι, έχεις δίκιο.
Τελικά τι παίρνουμε από αυτόν τον πολιτισμό, τον άσχετο με εμάς?
Ναι, θέτεις ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Κατά σύμπτωση, μία από τις διατριβές που υποπτεύω τώρα έχει ακριβώς αυτό το θέμα. Δηλαδή, μήπως υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που κάνουν τον άνθρωπο να του αρέσει κάτι, να επικοινωνεί, που βρίσκονται σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Δηλαδή, κάποιοι κώδικες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αντιλαμβάνεται. Και μέσα από φυσική, μαθηματική, τοπολογική ανάλυση αρχίζει και βρίσκει ο ερευνών την όλη αυτή την διαδικασία. Μπορούμε να πούμε το όνομά του, Βασίλης Ζερακόπουλος, ερευνητής μουσικός είναι, ο οποίος δουλεύει ακριβώς αυτό το θέμα και έχουμε βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κοινές φόρμουλες που μπορεί να τις αναλύσεις ακόμη και μαθηματικά και φυσικά, που έχουν να κάνουν με την εντροπία και με πολλές άλλες παραμέτρους που ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποκωδικοποιεί, που βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία. Όμως, ο κάθε πολιτισμός έχει τη δική του λογική. Κάποτε σε μικρά παιδιά στο σχολείο τους έβαλα και άκουσαν τη Μαρία Κάλλας και τους άρεσε πάρα πολύ, έτσι. Λέω, θα σας βάλω τώρα να ακούσετε ένα κομμάτι, ένα αφρικάνικο κομμάτι. Και τα ακούσαν και γέλασαν. Λέω, κάνετε καλά και γελάτε. Να σας πω, αν πάω τώρα εγώ και πάρω τη Μαρία Κάλλας και την παίξω σε μια αφρικάνικη φυλή μέσα στη ζούγκλα, τι θα κάνουν τα παιδάκια, θα γελάσουνε. Και τους λέω, ελάτε να το ξανακούσουμε τώρα το κομμάτι που τραγουδάνε κάτι παιδάκια. Και τα ακούσε και δεν γέλασε κανείς. Και τα ακούσαν με ένα διαφορετικό τρόπο, έτσι. Δηλαδή, αφού σπάσουν οι πρώτες άμυνες και φύγεις λίγο από το περίεργο του άλλου πολιτισμού, όπως η Ινδική μουσική, η Αφρικάνικη, η Ασιατική, αρχίζεις και το πλησιάζεις διαφορετικά. Ναι, υπάρχουν κοινά στοιχεία, το πιστεύω, που κάνουν σε έναν άνθρωπο να του αρέσει.
Έλαφος, η έλαφος επί της πηγής.
Βασίζεται πάνω στην λειτουργία του Αγίου Μάρκου, μία από τις σπάνια σωζόμενες λειτουργίες, γιατί παίζεται σύνθεση του Χρυσοστόμου και του Βασιλείου, από το 1ο αιώνα μετά Χριστό. Είναι μια πολύ πρωτογενής λειτουργία που αναφέρεται στους πόνους του απλού ανθρώπου. Δηλαδή, ακόμη διαμαρτύρονται και για τους φόρους που τους βάζουν οι Ρωμαίοι την εποχή εκείνη. Αλλά είναι μια πραγματική λειτουργία. Πήρα λοιπόν αποσπάσματα από τη λειτουργία και το έκανα για χοροδία. Μάλιστα, παίζει η χοροδία της ΕΡΤ, μια εξαιρετική εκτέλεση με τον Δημήτρη Κριστάκη και με τον Βασίλη Αγροκώστα στη λύρα. Ας ακούσουμε το πρώτο και το τελευταίο μέρος από αυτό το έργο που αγαπώ πολύ.
Φόρος και φόνος, ένα γράμμα διαφορά έχουν. Ναι, Παναγία μου. Ναι. Δημήτρης Μαραγκόπουλος, λοιπόν. Βασίλης Αγροκώστας.
Ναι. και η χορδία της ΕΡΤ με Δημήτρη Κτιστάκη μαέστρο.
Είπε ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος, το έργο του οποίου ακούμε, η έλαφος επί της πηγής.
Ναι,
γιατί είναι... έλαφος επί της πηγής?
Γιατί είναι μια φράση από τη λειτουργία μέσα, τη βρίσκω καταπληκτική, που είναι το ελάφι πάνω από την πηγή. Τη βρίσκω τόσο ποιητική αυτή την έννοια και αρχαϊκή, και είναι και λίγο Ταρκόφσκι μου θυμίζει.
Ναι.
Είναι πάει να πιει το ελάφι από την πηγή.
Και πού τη βρήκες αυτή τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου?
Ναι, την ανακάλυψα χάρη στη βοήθεια ενός συναδέλφου μυσκολόγου, του Στάθη Μακρύ. Τη βρήκαμε σε μια εξαιρετική έκδοση του 19ου αιώνα, από την αποκατάσταση που έκανε, νομίζω, ένας Άγγλος ερευνητής, δεν θυμάμαι το όνομά του. Και εκδόθηκε το κείμενο αυτό, το οποίο δεν παίζεται συχνά στην Εκκλησία, είναι πολύ σπάνια. Και το βρίσκω εκπληκτικό κείμενο. Και αυτό μπήκα σε ένα κείμενο πρωτογενές, αποσπάσματα φυσικά χρησιμοποίησα, προσεγγίζοντας την βυζαντινή μουσική με το δικό μας τρόπο. Είναι μια πηγή για μας, Νίκο, η βυζαντινή μουσική, που είναι απεριόριστη. Δεν το λέω με καμία εθνικιστική, είναι μουσικά το λέω. Είναι μια εκπληκτική πηγή που μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές ιδέες.
Ναι, ναι. Είναι τελικά το...
Έχει μικροδιαστήματα.
Το κουβαλάμε.
Και μικροδιαστήματα.
Τελικά το κουβαλάμε, δεν γίνεται.
Τα έχουν κάνει τα μικροδιαστήματα οι άνθρωποι αυτοί που ευκαλίζονται.
Να ακούσουμε και το τελευταίο
μέρος. Το τελευταίο μέρος, και με αυτό τελειώνει.
Και με αυτό τελειώνουμε. Ναι. Εμείς να χαιρετήσουμε τον κόσμο, γιατί με αυτό θα τελειώσουμε και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δημήτρη Μαραγκόπουλε, αγαπητέ Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για τη φροντίδα του ήχου. Ακούμε το τελευταίο μέρος της Ελάφου επί της πηγής, μια λειτουργία πάνω στον Άγιο Μάρκο, στο κείμενο του Αγίου Μάρκου, από τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο. Γεια σας.